Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să continuăm să studiem de pe paginile Sfintelor Scripturi un subiect deosebit pe care l-am început data trecută, și anume dorim să discutăm despre înviere, despre nădejdea pe care o purtăm în sufletul nostru că într-o bună zi ne vom întâlni cu toți cei dragi nouă pe care i-am iubit și pe care cu lacrimi i-am depus în țărâna mormântului. Dorim să discutăm despre acel moment glorios în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va chema la viață pe toți cei credincioși care au adormit cu această speranță în sufletul lor că într-o bună zi îl vor vedea pe Mântuitorul venind pe norii cerurilor. Iată un subiect frumos, un subiect care ne bucură pe fiecare dintre noi. Doctrina despre înviere este piatra de încercare a credinței din sufletul nostru. Iisus Hristos, Cel care a fost răstignit pentru noi pe lemnul crucii, a declarat: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Această declarație Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut-o față în față cu surorile care plângeau despărțirea de fratele lor iubit, despărțirea de Lazar. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Domnule pastor, pentru că am amintit în cele câteva cuvinte din scurta introducere despre Lazar, ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu învierea lui Lazar?
Despre învierea lui Lazar, Sfânta Scriptură ne prezintă mai întâi faptul că el dormea. Domnul Hristos numește moartea lui Lazar un somn și spune: Lazar doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Domnul Hristos a spus o parabolă despre un bogat și un sărac numit Lazar. Și parabola aceasta era bine cunoscută și bine intrat în mintea ascultătorilor, a contemporanilor Domnului Hristos. Domnul Hristos face acum o minune. Merge să îl învieze pe Lazar, cel care, dacă ar fi venit din mormânt, ar fi spus tuturor cum este acolo și ce trebuie să facă oamenii ca să fie mântuiți. Aceasta era speranța lor. Așa lasă să se înțeleagă parabola. Și Domnul Hristos aduce la viață din nou pe Lazar, prietenul lui cel drag, și arată faptul că Lazar s-a sculat din somn. Nu putea să vorbească despre cer, nu putea să vorbească despre ceea ce credeau oamenii popular iad, ci doar pur și simplu s-a bucurat de viață și de întâlnirea cu cei dragi.
Pasajul Scripturii este foarte bogat acolo. Ucenicii răspund: Doamne, dar dacă Lazar doarme, o să se facă sănătos. Și atunci Mântuitorul le spune pe față: Lazar a murit, dar mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. E parcă de neînțeles cum Domnul Hristos se poate bucura față în față cu moartea lui Lazar. Mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit acest mare adevăr pentru ca noi, de-a lungul timpului, generații succesive ulterioare, să credem în cuvântul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu de a chema la viață pe cei care au adormit în Hristos. Vedeți, pasajul spune că Mântuitorul s-a dus la Lazar și l-a găsit pe Lazar în mormânt. De câte zile era mormânt Lazar?
Lazar era mort de 4 zile. Domnul Hristos a intenționat lucrul acesta să nu vină imediat, pentru că ei considerau că după 3 zile nu se mai poate face nimic, nu se poate întâmpla ceva. Și Domnul Hristos a lăsat ca să treacă 4 zile, ca oamenii să creadă. De fapt, așa cum a spus, bucuria Domnului Iisus Hristos aceasta era. Credința lor, credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Cel care are viața în El însuși. Și mulți din cei ce erau acolo au crezut, ne spune Scriptura, dar unii l-au urât și mai mult. Cum poți să urăști pe Cel care demonstrează în fața tuturor că are viața? Dar privirile lor erau întunecate de concepțiile lor greșite și poate de acele lucruri pe care ei doreau să le realizeze departe de Dumnezeu.
Când Marta și Maria ies în întâmpinarea Domnului Hristos, Domnul Hristos le zice, le întreabă, fratele vostru va învia, fratele tău va învia. Crezi lucrul acesta? Și credincioasele de atunci își declară credința spunând, da, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Deci ele știau, există o înviere în ziua de apoi, credeau în această înviere din ziua de apoi. Iar Mântuitorul spune, nu, dați piatra la o parte. De ce era acolo o piatră și de ce trebuia ca această piatră să fie dată la o parte?
Era un mormânt clasic, obișnuit. Familia din Betania era o familie care își permitea un mormânt și Lazar era înmormântat pentru că, așa cum era obiceiul, în prima fază, cel decedat era îmbălsămat, era înfășat cu fâșii de pânză și depus într-o peșteră ca mormânt și la gura peșterii se prăvălea o piatră. Lazar era mort și pentru toți oamenii din Betania și prietenilor din Ierusalim, lucrul acesta era clar. Era clar și pentru surorile lui Lazar, care l-a iubit atât de mult și care au sperat că Domnul Hristos avea să facă ceva ca Lazar să fie sănătos și să nu treacă la odihnă, să nu moară. Însă Domnul Hristos a intenționat ca Lazar să treacă prin această fază a morții, în primul rând pentru că avea încredere în el. Era un om credincios, era prietenul lui credincios și avea încredere că nu se va supăra, nu se va răzvrăti, nu va ridica pumnul, ci va accepta în umilință ceea ce Domnul Hristos a găsit de cuvință cu privire la el, așa cum fac toți cei credincioși de-a lungul veacurilor, având asigurarea că așa cum spune Dumnezeu este cel mai bine. Și cum spusese Dumnezeu? Surorile știau cum spusese Dumnezeu, că va învia la înviere în ziua de apoi și ele erau pregătite dintr-un anumit punct de vedere să aștepte ziua învierii. Însă Domnul Hristos avea un alt plan și l-a surprins cu planul lui.
Era nevoie de credință în Domnul Hristos pentru a da acea piatră la o parte de acolo, de pe gura mormântului. Dar vedeți, dumneavoastră, este nevoie de aceeași credință pentru noi cei care trăim în sfârșit de istorie, pentru a crede aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi. Pasajul respectiv ne vorbește despre acest lucru important, că făgăduința învierii Domnului Hristos trebuie să fie crezută. Domnule pastor, haideți să mai vedem câteva pasaje din Sfânta Scriptură, făgăduințe de pe paginile Bibliei legate de această înviere de apoi. Câte învieri vor fi la învierea de apoi, dacă îmi permiteți să spun așa, sau întrebare mai directă, câte învieri vor fi la sfârșitul veacului?
Da, Biblia ne vorbește de două învieri generale și una parțială. De învierea celor credincioși, a celor morți în Hristos, așa cum se exprimă Biblia, și a celor necredincioși, a celor care au refuzat, au trăit departe de Dumnezeu, au respins chemarea Lui. Iar în învierea specială, Sfânta Scriptură ne vorbește de cei care L-au străpuns pe Domnul Hristos, de cei care L-au condamnat pe nedrept, de cei care S-au împotrivit evidențelor clare ale faptului că El este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu trimis pe pământ pentru mântuirea omenirii. De fapt, alegerea cu privire la Domnul Hristos s-a purtat cu dovezile pe față, sau s-a făcut cu dovezile pe față. Domnul Iisus Hristos a dat multe dovezi ale faptului că este cel promis, este Mesia, iar întoarcerea spatelui sau o judecată nedreaptă este o vinovăție clară a celor care au ales să se poarte altfel cu Domnul Hristos, și anume să-L dea la moarte, indiferent din ce interese.
Mulțumesc frumos! Deși am amintit un pic și în emisiunea de data trecută, haideți doar în câteva cuvinte să punctăm din nou. Poate cineva nu a reușit să recepționeze data trecută. Cine vor învia la prima înviere, cine vor învia la cea de-a doua înviere și cine sunt cei care vor învia la învierea parțială? Care este scopul acestor înviere?
Când vorbim despre prima înviere, îmi place să aduc în atenție făgăduințele în Apocalips 20:6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Fericiți și sfinți. Ei sunt cei care au parte de întâia înviere. Domnul Iisus Hristos le promite ucenicilor în Ioan 14, una din cele mai frumoase promisiuni a Domnului Hristos, din cele mai frumoase făgăduințe, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Am putea spune că aceasta este explicația Domnului Hristos cu privire la prima înviere. El se va întoarce să ne ia cu sine, să fim cu El pentru totdeauna. Aceștia sunt beneficiarii primei învieri. Cea de-a doua înviere este învierea celor nedrepți sau învierea celor necredincioși, în care tot în Apocalipsa spune că fiecare dintre cei morți va fi judecat după faptele lui și pentru că faptele lor au fost rele, ei vor ajunge la viață după cei 1000 de ani. Atunci când Domnul Iisus Hristos se va întoarce cu cei neprihăniți și va judeca pământul în judecata executivă, Dumnezeu va învia pe toți cei nelegiuiți. Ei se vor pregăti să ia cu asalt pe cei credincioși, însă, în cele din urmă, vor realiza faptul că au pornit pe un drum greșit, că Dumnezeu este Cel care judecă cu dreptate și că judecata lor a sosit și, spune Sfânta Scriptură, ei vor fi aruncați în iazul cu foc și iazul cu foc este moartea a doua sau despărțirea totală de viață, trecerea în neființă.
Domnule pastor, mulțumesc frumos. Înțelegem de aici faptul că Dumnezeu dorește ca să purtăm în suflet această nădejde că într-o bună zi ne vom întâlni cu Domnul și Mântuitorul nostru venind pe norii cerurilor. Iar dacă Dumnezeu îngăduie ca cei credincioși să treacă la odihnă, această speranță să rămână ca o mărturie pentru momentul în care aceștia vor fi chemați la viață în întâia înviere. Să dea bunul Dumnezeu ca această credință să o purtăm în sufletul nostru cu toată inima, pentru totdeauna, pentru veșnicii. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre această nădejde pe care o purtăm în sufletul nostru că într-o bună zi ne vom întâlni cu toți cei care au adormit în Hristos, pe care i-am iubit și cu lacrimi i-am depus în țărâna mormântului. Discutăm acest subiect legat de înviere împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, vreau să vă întreb pentru cea de-a doua parte a emisiunii, ce se întâmplă între cele două învieri, între prima înviere și a doua înviere? E o perioadă de timp în care Sfânta Scriptură ne spune că pământul va fi pustiu și gol. De ce va fi așa?
Va fi pustiu pentru că cei care au fost credincioși vor fi împreună cu Domnul Hristos în cer, iar cei necredincioși încă nu au fost înviați, ci dorm în țărâna pământului. În timpul acesta, de 1000 de ani, Satana, care a amăgit pe locuitorii pământului, care a luat stăpânirea din mâna lui Adam și pe care Domnul Iisus Hristos îl numește stăpânitorul acestei lumi, împreună cu îngerii lui, va cutreiera pământul pustiu și gol și va vedea rezultatele acestei munci teribile de amăgire pe care a adus-o pentru locuitorii pământului. În Sfânta Scriptură avem prezentat lucrul acesta într-o parabolă în Vechiul Testament, în Levitic, capitolul 16, la versetul 21 mai departe, când la sanctuar avea loc ceremonia de curățire a sanctuarului și în acel eveniment erau aduși pentru jertfă doi țapi. Unul era jertfit pentru curățire, iar celălalt era dus prin cineva în pustiu, unde urma să fie mâncat de o fiară. El purta păcatele sanctuarului și astfel făcea ispășire pentru popor și îl simboliza pe Satan, acela care avea să fie în timpul mileniului pe pământul pustiu și gol. Iată, aceasta se va întâmpla în timpul celor 1000 de ani. Satana va rămâne să mediteze la lucrurile pe care le-a făcut. Iar după cei 1000 de ani, cei nelegiuiți vor fi chemați la viață, pentru că atunci va avea loc judecata executivă, când Dumnezeu va arăta după dreptate ceea ce a ales fiecare și că alegerea lor nu i-a dus decât la ruină și moarte veșnică.
Când vorbim despre această judecată finală executivă și când vorbim despre ruină și pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, înțelegem de fapt o răsplată pe care cei nelegiuiți o vor primi pentru toate faptele lor rele. Înțelegem faptul că istoria păcatului se va încheia, va fi încheiată odată pentru totdeauna. Și înțelegem faptul că niciodată pricinile de poticnire sau pricinile de păcătuire nu se vor mai întoarce într-o istorie a noului pământ. Pentru că spune acolo, cerul și pământul vor arde și împreună cu cerul și cu pământul care a cunoscut amprenta păcatului, vor arde și cei nelegiuiți. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui izbăvirea. Domnule pastor, doctrina învierii sau discuția noastră despre înviere poartă cu sine și o întrebare, și anume, cei care vor fi înviați la prima înviere și la a doua înviere și la învierea specială despre care am vorbit și în emisiunea trecută și în câteva cuvinte și astăzi în prima parte a emisiunii, își vor pierde identitatea, individualitatea, sau ne vom cunoaște unii pe alții, cei neprihăniți și cei nelegiuiți, de asemenea, înviați pentru răsplată, pentru pedeapsă finală, se vor cunoaște între ei?
Da, Biblia arată faptul că ei se vor cunoaște și că această nevoie de a se cunoaște unii pe alții, Dumnezeu o va împlini, deși trupurile vor fi slăvite, vor fi fără pată, fără a purta urmele păcatului. Însă identitatea fiecăruia se va păstra. Noi primim din partea lui Dumnezeu darul vieții cu tot ceea ce înseamnă identitatea noastră. Și suntem unici în universul lui Dumnezeu, așa cum frunzele sunt unice, deși sunt foarte multe, sau fulgii de zăpadă sunt unici, deși sunt cu miliardele. Dumnezeu a dat fiecăruia o identitate și identitatea aceasta, spune Scriptura, că se va păstra. Domnul Iisus Hristos însuși a fost recunoscut de ucenicii lui și fiecare dintre noi ne vom cunoaște, ne vom întâlni unii cu alții, ne vom îmbrățișa, ne vom povesti experiențele noastre. Va fi o reîntâlnire a celor dragi, a celor care ne-am cunoscut față în față sau care ne-am cunoscut prin intermediul Sfintelor Scripturi.
Există o deosebire foarte evidentă între cei care vor învia la prima înviere, nesupuși putrezirii, binecuvântați de Dumnezeu cu trupuri schimbate din slavă în slavă prin Duhul Domnului, căci așa spune Scriptura, și cei care vor învia la cea de-a doua înviere, care vor purta pe ei chipul păcatului pe care l-au înfăptuit în viața lor, vor purta pe ei chipul urei și a blestemului, chipul poftelor și patimilor pe care le-au iubit și care i-au despărțit pentru totdeauna de sursa existenței de Dumnezeu, vor purta pe ei negarea vieții. Vor fi chemați la viață, la cea de-a doua înviere, pentru a-și primi răsplata finală, pentru a-și primi pedeapsa, iar apoi vor fi nimiciți în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Și spunând treaba aceasta, vreau să subliniez faptul că Dumnezeu nu pregătește focul cel veșnic pentru oameni, ci diavolului și îngerilor lui, dar acei oameni care n-au purtat chipul divin, ci s-au complăcut în păcat și nu și-au dorit biruința, însușindu-și aceste atribute ale separării de Dumnezeu, însușindu-și chipul păcatului, vor merge, așa spune Scriptura, vor fi trimiși în acest foc pregătit diavolului și îngerilor lui. Domnule pastor, deși nu este subiectul emisiunii de astăzi, cât va dura acest foc? Se spune în popor, iadul va dura veșnic. Totuși, Biblia spune că altfel, cât va dura acest foc pregătit diavolului și îngerilor lui?
Focul acesta va dura până îi va mistui. Aceasta spune Scriptura și trebuie să credem cuvintele Scripturii care sunt potrivite cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu își dorește o guvernare armonioasă. Toți cei care au primit făgăduința sa, au primit caracterul său și au dorit să îl recunoască pe el ca suveran și stăpân și să trăiască în bucuria acestei împărății, vor fi schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului, așa cum ați spus, și vor fi cât mai asemenea chipului său. Dar cei care nu și-au dorit lucrul acesta, ei singuri vor recunoaște că în împărăția Domnului Iisus Hristos nu au niciun loc. Ei singuri vor spune drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne al oștirilor. Iar funcție de gravitatea faptelor lor, ei vor fi mistuiți, mai devreme sau mai târziu, până în cele din urmă, diavolul și îngerii lui, pentru că focul acesta sau metoda aceasta de trecere în inexistență a fost pregătită diavolului și îngerilor lui.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru ceea ce ați subliniat, și anume faptul că doar cei neprihăniți prin credință în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vor primi ca dar din partea lui Dumnezeu nemurirea. Și ajungând aici, vreau să vă întreb, noi când am fost creați, primii noștri părinți, creați în grădina Edenului, au fost creați ființe muritoare sau nemuritoare? Pentru că știm că doar Dumnezeu este nemuritor. Cum este cu ființele create de Dumnezeu?
Așa cum ați afirmat, singurul care are nemurirea este Dumnezeu și El a oferit creaturilor sale posibilitatea de a trăi împreună cu El pentru totdeauna, dacă nu se abat de la calea Lui. Deci, oamenii au fost creați cu nemurire condiționată de ascultare. Și Adam putea să trăiască permanent alături de Dumnezeu, putea să se dezvolte, să crească, să-L cunoască, să se bucure de viață și de dezvoltarea în viață, așa cum Dumnezeu a intenționat la început, dacă nu punea sub semnul îndoielii tot ceea ce Dumnezeu i-a spus.
Deci noi am fost creați de Dumnezeu având nemurirea, dar condiționată de ascultare. Nu era mai bine ca Dumnezeu să ne creeze așa, ca niște roboți, fără să fi avut această posibilitate să ascultăm sau să nu ascultăm? Era bine sau era rău ca Dumnezeu să ne creeze niște ființe fără liberul arbitru? Ce s-ar fi întâmplat atunci?
Este greu să ne gândim la faptul că Dumnezeu și-ar fi dorit să creeze ființe care să îl asculte necondiționat. Tocmai aici este frumusețea caracterului lui Dumnezeu, că el are puterea, dar și bucuria să creeze ființe libere care să se bucure, care să trăiască viața, să facă propriile alegeri și să respecte din iubire pe creatorul lor. Așa cum într-o familie părinții se bucură să ofere libertate copiilor lor cu dorința de a face alegeri bune și de a crește și de a se maturiza, așa și Dumnezeu a creat ființa noastră liberă și limitarea aceasta de care vorbim este departe de caracterul lui Dumnezeu. Noi avem această libertate și am avut-o de la început, această libertate de a asculta de Dumnezeu și a ne bucura de viață împreună cu El.
Vedeți, din păcate am ales să fim neascultători și primii noștri părinți în grădina Edenului, deși nu moștenim un păcat adamic, dar moștenim o natură aplicată în fiecare zi spre păcat și în același timp alegem și noi în viața noastră de multe ori să nu ascultăm de vorba lui Dumnezeu, de vocea lui Dumnezeu, de porunca lui Dumnezeu și astfel să fim supuși istoriei păcatului. Doar prin Iisus Hristos, doar Dumnezeu întrupat în trup omenesc, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii și prin mijlocirea la mintea și la inima omului, a Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, omul poate să fie readus în această stare în care să primească viața veșnică ca un dar din partea lui Dumnezeu. Așa ne spune și textul din Romani, capitolul 6, versetul 23, darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule pastor, cum se realizează acest lucru?
Darul acesta este doar prin Iisus Hristos, pentru că viața noastră a fost oferită în dar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi, din cauza păcătuirii, nu am mai avut dreptul la viață. În primul rând, Adam a fost în această situație și apoi fiecare dintre noi, datorită alegerii noastre și datorită întoarcerii spre păcat. Singurul mijloc prin care noi putem să trăim, putem să ne bucurăm de viață, putem să avem speranța unei vieți veșnice, este darul vieții oferit de Domnul Hristos prin jertfa de la Golgota. Acolo Domnul Hristos a realizat răscumpărarea pentru noi și frumos ne spune Apostolul Pavel în Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Îmi place și textul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. El a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă viața și nemurirea prin Evanghelie?
Da, Evanghelia este vestea bună a lui Iisus Hristos care se predică tuturor. Apostolul Pavel a luptat împotriva acestei Evanghelii. Însă, odată cu întâlnirea Domnului Iisus Hristos pe drumul Damascului, a realizat puterea Evangheliei, care are ca centru sau ca temelie învierea Domnului Iisus Hristos și viața pe care El ne-o dă în dar tuturor, chemându-ne pe fiecare să predicăm, să propovăduim această Evanghelie, această veste bună a faptului că toți avem darul vieții și toți avem șansa vieții veșnice și mulțumim lui Dumnezeu pentru această șansă.
Mă vine în minte textul care zice și viața veșnică este aceasta, Ioan capitolul 17, versetul 3, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta este esența Evangheliei, să cunoști izvorul vieții și astfel să te faci părtaș acestei binecuvântări. Mulțumesc frumos, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Priveam în miez de noapte un vis fermecător. Eram la templul minunat în vechi Ierusalim. Un cânt frumos spre mine văzduhul fremăta. O dulce adorare copil cor cânta. privind spre templul aurit zării un drum amar, o cruce printre lacrimi, apoi un greu calvar, un om în chinuri și dureri spre mine se opri și răspunse astăzi vina ta pe lemnul răstignit. Răspunse astăzi vina ta pe lemnul răstignit. Ierusalim, oraș frumos, privește spre și-n visul ce mă frământa privind rămânui mit, un oraș se arată cu porți mărgărit. Era Ierusalimul nou promis de Dumnezeu a celor ce sfântă de creștar, mă prinde vraja ta. Mie dor să văd podoaba ta, mă strânge inima, arzând cu
această frumoasă pauză muzicală. Ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre această binecuvântare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o va aduce în momentul în care se va întoarce pe norii cerurilor, și anume chemarea la viață pentru toți cei care au dormit cu această nădejde că într-o bună zi îl vor vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. Această nădejde pe care o purtăm și noi în sufletele noastre și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, vorbim astăzi despre înviere. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb ce declarație a făcut însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos despre faptul că într-o bună zi mormintele se vor deschide și morții vor fi chemați la viață. Vor învia unii pentru slavă veșnică, pentru onoare veșnică, iar alții vor învia pentru rușine și ocară veșnică. Care este declarația Domnului Hristos?
Este declarația din Ioan 5 cu 28 mai departe, o declarație plină de făgăduințe, o declarație care este o temelie, un suport pentru cei care stau pe marginea gropii, în fața mormântului deschis. Este cea mai bună veste care poate fi adusă familiei care conduce la locul temporar de odihnă pe cel decedat. Este această declarație că mormintele se vor deschide și că cei care se odihnesc în țărna pământului vor ieși la viață. Domnul Iisus Hristos se vede nevoit să facă această făgăduință în condițiile în care pe pământul acesta mereu și mereu oamenii își duc la mormânt pe cei dragi ai lor și prezintă lucrul acesta încurajându-ne pe toți și atrăgând atenția asupra faptului că El este învierea și viața. El deține această putere pentru că El este viața și că El cheamă pe cine dorește la viață oricând, pentru că are această putere.
Are această putere prin faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a trecut prin mormânt, a trecut prin moarte și a înviat pentru a se înălța la Tatăl, unde mijlocește în favoarea neamului omenesc. Una este să vorbești despre ceva pe care nu cunoști, pe care n-ai experimentat, și alta e să vorbești despre ceva prin care ai trecut, pe care ai suferit și pe care ai biruit pentru a aduce viața și lumina pentru toți cei care vor crede în El ca mântuitor personal. Mulțumesc frumos, domnule pastor, aș vrea totuși să discutăm în câteva momente și despre starea omului în moarte, pentru că se vorbește mult în popor despre acest lucru, nu este subiectul emisiunii de astăzi, am mai dezbătut acest subiect la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har și vor mai fi ocazii în care vom dezbate pe larg starea omului în moarte, dar probabil că e potrivit în câteva cuvinte să explicăm care este această stare a omului în timpul morții.
Da, ar fi bine să cunoaștem modul în care Dumnezeu a alcătuit omul ca să ne fie mai ușor să înțelegem ce se întâmplă atunci când cineva adoarme somnul morții. Sfânta Scriptură ne spune faptul că omul a fost creat din țărâna pământului, iar Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață. Și astfel omul a devenit un suflet viu. Omul viu este rezultatul unirii elementelor care sunt în țărâna pământului și Duhului de viață pe care Dumnezeu l-a dat. Iar despre moarte, Biblia ne spune că atunci când țărâna merge în țărână, Duhul de viață merge la Dumnezeu care l-a dat. Și astfel omul intră în somnul morții sau, așa cum spunem noi, de obicei, a decedat. De ce vorbește Scriptura despre moartea aceasta ca fiind un somn? Pentru că Dumnezeu a intenționat pentru om o viață permanentă și un vrășmaș a făcut lucrul acesta ca să-l aducă în neascultare și păcat și să piardă dreptul la viață. Domnul Iisus Hristos este cel care a dorit ca omul să aibă șansa întoarcerii la viață, să aibă șansa ca să trăiască acea nemurire condiționată care i s-a oferit la început. Și El a realizat-o venind în lumea noastră și asumându-și o viață fără păcat și de asemenea asumându-și moartea pe crucea Golgotei ca răscumpărare pentru omul păcătos. Astfel, Sfânta Scriptură ne vorbește despre moartea aceasta ca fiind un somn, o perioadă în care ne odihnim până la ziua învierii. De aceea ne este foarte ușor să găsim în Sfânta Scriptură declarații care vorbesc despre moarte ca un somn, pentru că această declarație este prezentă mai peste tot în Scripturi. De exemplu, în 1 Regi, capitolul 2, versetul 10, ni se spune că David a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. În 1 Regi 11 cu 43, ni se spune despre Solomon, că a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său, David. Găsim și alte referințe ale Scripturii cu privire la faptul că moartea este un somn. Iov a numit moartea un somn și spune că cel care intră în mormânt nu se mai scoală din somnul lui. Și bineînțeles, nu se mai scoală până în ziua învierii. De aceea, în multe locuri în Scriptură, găsim faptul că omul doarme, omul adoarme și urmează să fie trezit. Astfel, realitatea aceasta a experienței morții pentru cel credincios nu este ceva în care omul să intre în disperare, să dispere, ci este o realitate percepută pe baza Sfintelor Scripturi ca fiind o stare de somn, o stare a odihnei, a odihnei morții, așa cum spune Scriptura, până în ziua învierii. Și astfel creștinii sunt liniștiți atunci când duc la locul temporar de odihnă pe cei dragi ai lor, cu speranța învierii făgăduită de Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Același gând îl întâlnim și în Noul Testament, exact aceeași imagine a somnului morții, folosită în nenumărate versete. În descrierea stării fiicei lui Iair, care era moarte, Domnul Hristos a spus că ea doarme. Dați-vă la o parte, Matei 9:24, fetița n-a murit, ci doarme, dar ei își băteau joc de el. Marcu 5:39, a intrat înăuntru și a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și de ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Mă întorc un pic la Ioan 11:11, referindu-se la prietenul lui, Domnul Hristos spune, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Apoi despre Ștefan, spune că în timp ce se ruga, a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și după ce a spus aceste vorbe, a adormit. Și alte versete, 1 Corinteni 15:51, l-a mai subliniat, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. 1 Tesaloniceni 4:13, am mai discutat acest verset, nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Sunt multe versete. Domnule pastor, aș vrea cumva spre încheierea emisiunii de astăzi, care este importanța învierii? Aș vrea să vă întreb acest lucru. Care este importanța învierii?
Așa cum cea mai bună speranță a noastră este speranța învierii, noi putem să concluzionăm faptul că nu avem o altă ancoră de care să ne legăm decât nădejdea aceasta pe care Sfânta Scriptură o prezintă cu atâta acuratețe, a faptului că noi vom învia, că se așează în dreptul fiecăruia, al fiecăruia care crede această șansă la viață pe care Sfânta Scriptură o prezintă atât de larg. De fapt, am putea spune că întreaga Sfânta Scriptură este dată pentru noi ca o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu prin care să ne spună, chiar dacă treceți prin valea umbrei morții, totuși eu sunt cu voi, eu sunt alături de voi ca să vă scap. Îndrăzniți, spune Domnul Hristos ucenicilor, eu am biruit lumea, eu am trecut prin moarte, am trecut prin necazul acesta prin care trece lumea și am biruit. Acesta este și destinul vostru. Aceasta este făgăduința pe care o fac pentru voi toți. Pentru ce este importantă învierea? Învierea este importantă pentru că ne dă șansa aceasta la viață. Este de fapt motorul vieții fiecăruia dintre noi. Așa cum se spune că fiecare copil se naște cu un bilet al morții în buzunar, fiecare credincios trăiește cu un bilet al vieții oferit de Domnul Hristos. Domnul Hristos, prin Sfânta Scriptură, pune acest bilet în buzunarul nostru, în buzunarul de la piept, dacă se poate spune așa, către inima noastră, cât mai aproape de inima noastră, ca să înțelegem că direcția spre care mergem este viața și nu moartea, pentru cei care îl iubim pe el și vrem să trăim împreună cu el.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și aș vrea să concluzionez cu textul din Ezechiel, capitolul 18, de la versetul 30 în continuare, căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Aceeași condiție ca și în grădina Edenului, nemurirea oferită de Dumnezeu este condiționată de ascultare. Sau repunerea noastră în acea statură de copii ascultători față de Dumnezeu, față de porunca lui Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu, implică ascultare binevolă din partea celui credincios. Dorința de a împlini în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Dorința de a fi pentru veșnicii împreună cu Domnul Dumnezeul nostru și împreună cu toți cei dragi nouă. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu întreaga ființă omenească cu această dorință de a fi pentru veșnicii cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu pentru invitație, cu drag oricând.
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia dumneavoastră, copiii dumneavoastră și slujirea în mijlocul bisericii. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. La revedere tuturor!